Thank you. Thank you. كل إيراني، كلها ربكها إسلاميت من طهران، كلها إيمت فتصدق بها شلوم. إرتش الدور أنا وبخين، مشاع أخف أسريب خمشين، عد شتن أسريب عشرين، لفيها شعونها بين لؤمين، على الرجال كتصار، شع عصار مترين، بتدر شل خمشة عصار، نكتا مئة خمشين كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Mars Today. Dot IR. HE.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם Mars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב למטבח יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור. ומאידך, פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מזרים קרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני, והדגיש את כישלון גישות השערות. بنتاین محمد کفاها اخزاری چلا مشتار های اسرائیلی عال عزا افخا اتا مشتار لی منشلا سنوعا و نوو گیدت بخول ها عالم ومتصاد چینی خزکا ات معقال هتمیخا بفلسطین وی هات کومیوت شل فلسطین بکارب اموت ها عالم بکارب مهنوع ستودنتین بخوگین معربیین همشتار های اسرائیلی ها خیل اتمل کمتونه گده هم فلسطینی بمترات لهشمید لخلوتینه تتنوعات خماس قولها خزير اتها اسيرين هاي اسرائيليين من رصوات عزة الاشبيعي باكتوبر 2023 بتميخان لآم التعام رصوات هبريت قولان لآخر يوتير من 15 خوداشيين شل بشاعيم برصخ عام بعزة هفتصصت بياتي كوليم وباتي سفر ريهاش مدد هالتشتيوت برصوعة اسرائيل لو هسيقة ات مطروتيها مهم الخما بنقلتها لهسكيم لهفسكة عيش بهتخلت أخلفتها أسيرين شلاه بتمورالي شقرورها أسيرين هاد فلسطين عليدة هاد كوميموت هاد فلسطين عاد كان تخلو تشابوه نازنين كريم شالوم راب ها بودكاست ششومعيم ناتصار بمخلاكة هالتكشورة شل إيران راديو ان نتعنينين لشموع عود بودكاستي من السوق زي يخولين لنتصو اوتام بأتار إيران راديو بجانب برشاتوت اخيض راتيوت بمتصعوت هكشور إيران راديو دوت اي ار كمات كل هيلاتين هف فلسطين هم مخزاكين بباتيها كيلة وباتيها معتصار هاي إسرائيلين نتونين لتصورات هتعلولوت هكاشوت بيوتير نراجع المعتصار منوين فيزيين بنفسيين شيتاتيين هم إخاد مهم لمعسه انويين متبتسايين كم مركيب هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت أليموت شغورامت بقيعة بسيخولوجيت كاشايوتير من يزك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومونيم هم نمتسائيم بشلاف راقيش شل هتبتخوتان هكوغنتيبيت بهالفيزيت يلاديم إلو بقيعيم بمخاد لهشبعوت كتصاغوت بأركوت طبخ هم موديم مهاريوتير ميموغاريم بشل متصارام هالنفشي هباقيع يوتير بمهلاخ خكيرا لكن هم عسويين لسبول عنيشا كاشا باخوت مئشا نفو قريب أبال هاشبعا شل هاخزاريوت شسافقو هيلاديم هايل بمهلاخ هم عصار بهاخكيرا تما شيخ لأورخ كل خييهم لكن هاشبعات هم أسار بهاينويم خوريقت متكوفات هم أسار بأوفن شعلول لشباش بأوفن رتسيني اتخ النوخ شلاهم معرخوت يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبه خييم